Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα, χρόνια πολλά στις ένοπλες δυνάμεις και σε όσους γιορτάζουν σήμερα και είναι αρκετοί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος μαζί μας αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόαερα, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, καθώς πρώτα-πρώτα έχουμε την δυνατότητα να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, ιδίως αν προέρχονται από την περιφέρεια, που πολλές φορές δεν μας τα στέλνουν, έτσι ώστε εμείς να τα δούμε και στη συνέχεια, αν μας ταιριάξει, να ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι μια από τις επόμενες μέρες.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά όπως η δική μας σελίδα. Από την σελίδα του πρώτου προγράμματος μπορείτε να μάθετε τα πάντα για όλες τις εκπομπές και να δείτε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και από που μπορείτε να μας ακούσετε, το λέμε καθημερινά αυτό, υπάρχει το ραδιόφωνο, υπάρχει η τηλεόραση, υπάρχει και το ίντερνετ. Υπάρχει το rteco.gr, το οποίο μεταδίδει όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται στα RGNA και τα διαδικτυακά. Και η εκπομπή, αφού μεταδοθεί, ανεβαίνει και στο διαδίκτυο την επόμενη μεθεπόμενη μέρα, οπότε μπορείτε να την ακούσετε και ετεροχρονισμένα, αν μας έχετε χάσει. Και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε στη συνέχεια στις συνεντεύξεις μας. Avanti maestro!
Back to let
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα, που είναι ένα από αυτά τα θέματα που μας αρέσουν πάρα πολύ, τα αρχαιολογικού περιεχομένου. Είναι για έναν αρχαιολογικό χώρο για τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, καθώς ενώ είναι πραγματικά τεράστιος, πραγματικά εμβληματικός, πραγματικά πολύ σημαντικός, συνεχίζει να δίνει και καινούργια στοιχεία. Και κάποια από όλα αυτά τα στοιχεία πολύ πρόσφατα ανακοινώθηκαν. Κάποια από αυτά τα έχουμε ήδη πει στην εκπομπή, κάποια δεν τα έχουμε πει. Και μαζί μας για να μιλήσουμε για την αρχαία Νικόπολη, και όχι μόνο για την αρχαία Νικόπολη, και για άλλα, και για άλλα θέματα της αρμοδιότητάς της, είναι η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, η κυρία Ανθή Αγγέλη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αγγέλη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Το Αρχαίο Θέατρο της Νικόπολης είναι από τα λίγα ρωμαϊκά θέατρα που υπάρχουν στη χώρα μας, κυρία Αγγέλη. Ποια είναι τα σημαντικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στις πρόσφατες ανασκαφές?
Το Θέατρο της Νικόπολης είναι πράγματι από τα λίγα ρωμαϊκά θέατρα που έχουμε στη χώρα, το οποίο δεν χτίστηκε καν πάνω σε μια προϋπάρχουσα κατασκευή των κλασικών ή ελληνιστικών χρόνων, όπως άλλα ρωμαϊκά θέατρα στον ελλαδικό χώρο. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί η πρώτη φάση κατασκευής του χρονολογείται ακριβώς στην εποχή του Αυγούστου, του οικιστή της Νικόπολης, και έχει και άλλες βέβαια κατασκευαστικές φάσεις, άλλες δύο τουλάχιστον. Το θέατρο μέχρι την τελευταία περίπου δεκαετία, ενώ ήταν ορατό και γνωστό στους περιηγητές της Νικόπολης, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό μνημείο, μεγάλου μεγέθους, το οποίο σώζεται σε ύψος, ωστόσο ήταν καταχωμένο.
Το θυμάμαι, κυρία Αγγέλη, πριν από 20-30 χρόνια, ένας λόφος ήταν γεμάτος βάτα.
Ακριβώς. Με τις πρόσφατες λοιπόν ανασκαφές που γίνανε ειδικά στο πλαίσιο της πολιτιστικής διαδρομής στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου, αποκαλύφθηκε το μνημείο. Το είδαμε σε όλη του την έκταση, ανασκάφηκε το εσωτερικό του, ανασκάφηκαν τμήματα στο εξωτερικό του, και έτσι έχουμε τώρα πολύ σημαντικά στοιχεία για τη χρονολόγησή του, τις αρχιτεκτονικές του φάσεις, την αρχιτεκτονική του, αλλά και κινητά ευρήματα που εμπλουτίζουν τη γνώση μας γι' αυτό, τμήματα από το γλυπτό διάκοσμο της σκηνής, και ένα από τα έτσι πιο εντυπωσιακά ευρήματα που φάνηκαν στις τελευταίες ανασκαφές, μια μεγάλη αναθηματική πλάκα, η οποία αναφέρεται σε μια δωρήτρια, μια εξαιρετικά πλούσια κάτοικο της Νικόπολης, η οποία στην ουσία χρηματοδότησε τη δεύτερη φάση ανακατασκευής του θεάτρου. Ήταν μια μεγάλη επιγραφή, η οποία βρέθηκε ακριβώς έξω από το θέατρο, ήταν στημένη σε μια περίοπτη θέση. Είμαστε τυχεροί, γιατί σώζεται ακέραιη, ήταν σπασμένη σε 2-3 μεγάλα κομμάτια, αλλά αποκαταστάθηκε και συντηρήθηκε πλήρως. Και για μας ήταν μεγάλη χαρά, γιατί όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία βλέπαμε μέσα από την ανασκαφή και σε σχέση με την αρχιτεκτονική του θεάτρου και το ποιες ήταν οι οικοδομικές του φάσεις, ήρθε αυτή η επιγραφή να μας τα επιβεβαιώσει με τον πιο εύγλωτο τρόπο.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, και οι ανασκαφές που συνεχίζονται στην Νικόπολη, με ποιους βασικούς στόχους συνεχίζονται?
Η Νικόπολη, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή, κύριε Γιαννάρακο, είναι ένας από τους πιο μεγάλους και εκτεταμένους αρχαιολογικούς χώρους στη χώρα. Η αρχαία πόλη είχε μια έκταση περί τα 13.000 στρέμματα, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο αρχαιολογικό χώρο. Και ο απότερος στόχος μας, και είναι στόχος δεκαετιών και είναι στόχος που δεν εκπληρώνεται μέσα σε λίγα χρόνια, είναι η Νικόπολη να αποτελέσει ένα αρχαιολογικό πάρκο ενοποιημένο, με όλους τους μνημειακούς του πυρήνες. Τώρα μπορεί κανείς να επισκεφθεί συγκεκριμένα μνημεία, συγκεκριμένους μνημειακούς πυρήνες μέσα στην αρχαία πόλη.
Πριν από τη ρωμαϊκή της περίοδο, που είναι πάρα πολύ σημαντική, υπάρχουν στοιχεία για κατοίκηση της Νικόπολης, για κάποια άλλη σημαντική πόλη στη θέση αυτή?
Όχι, δεν υπήρχε άλλη πόλη στη θέση αυτή. Η Νικόπολη δημιουργήθηκε εξ αρχής, όταν μετά την ναυμαχία του Ακτίου το 31 π.Χ. ο Οκταβιανός, μετέπειτα πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, σε ανάμνηση της νίκης του στο Άκτιο εναντίον του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας, έκτισε αυτή την πόλη, την οποία πολύ εύγλωτα ονόμασε Νικόπολη, ήταν η πόλη της νίκης του. Και μάλιστα, επειδή δεν υπήρχε καθόλου πόλη στην περιοχή αυτή και επειδή έπρεπε η πόλη του νέου Αυτοκράτορα να κατοικηθεί, υποχρέωσε τους κατοίκους όλων των γύρω περιοχών από την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα, από μεγάλες πόλεις τότε, όπως ήταν η Αμβρακία, η σημερινή Άρτα, δηλαδή η Κασόπη, η Λευκάδα, όπως προείπα, το Ανακτόριο και όλες οι γύρω περιοχές, να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, παίρνοντας μαζί τους ό,τι μπορούσαν από την οικοσκευή τους και να εγκατασταθούν στη νέα πόλη.
Mm-hmm. Την αρχαία Νικόπολη, κύριε Αγγέλη, είχαν επισκεφθεί και πάρα πολύ σημαντικές προσωπικότητες εκείνη την εποχή, μεταξύ των οποίων οι αυτοκράτορες Ανδριανός και Νέρονας. Αληθεύει ότι ο Νέρονας εμφανίστηκε και ως ηθοποιός στο θέατρο της Νικόπολης?
Δεν είναι σίγουρο ότι εμφανίστηκε ως ηθοποιός. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Νέρονας πήρε μέρος στα Άκτια. Τα Άκτια ήταν ένας αγώνας που πριν την ίδρυση της Νικόπολης γινόταν στο Ιερό του Ακτίου Απόλλωνα, απέναντι ακριβώς από την Νικόπολη, στο Άκτιο, τους οποίους αγώνες αναβίωσε ο Οκταβιανός με μεγάλη λαμπρότητα και μάλιστα έφτασαν τα Άκτια να γίνουν ένας από τους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες μαζί με το Ολύμπια, τα Πίθια και τα Νέμεα. Ο Νέρονας, λοιπόν, ξέρουμε ότι έλαβε μέρος στα Άκτια. Φυσικά νίκησε στα αγωνίσματα που έλαβε μέρος.
Αυτό έλεγε. Ποιος
ήταν, ποιος θα τον νικούσε, κύριε Αγγέλη?
Ακριβώς. Ξέρουμε, λοιπόν, από τις επιγραφές ότι ο Νέρονας ήταν ακτιονίκης. Και άλλο ένα σημαντικό στοιχείο από τις πρόσφατες ανασκαφές του θέατρου ήταν ότι στην ορχήστρα του θεάτρου βρέθηκαν τα ίχνη μιας επιγραφής η οποία είχε μεταλλικά γράμματα. Τα μεταλλικά γράμματα αφαιρέθηκαν, αλλά έμειναν οι οπές για την ένθεσή τους στο δάπεδο της ορχήστρας, η οποία αναφέρεται στον Νέρονα.
Mm-hmm. Τον είχαν και στην ορχήστρα, δηλαδή, δίπλα στη μέλη, δίπλα στο...
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ήταν στο κέντρο της ορχήστρας, σε μια σημαντική... ήταν ακριβώς στο κέντρο του άξονα της ορχήστρας, τον άξονα με τη θυμέλη, ακριβώς όπως λέτε, σε μια πολύ κέρια θέση. Μνημονεύεται, λοιπόν, ο Νέρονας μαζί με το ίδιο το όνομα της Νικόπολης. Αναφέρεται και η Νικόπολης ως ιερά πόλη στην επιγραφή αυτή.
Το αρχαίο θέατρο της Νικόπολης χωρούσε, όταν κτίστηκε, 5.000 θεατές.
Τώρα που δόθηκε...
Και περισσότερους.
Ναι.
Τώρα που το ξαναδώσατε στο κοινό, που μπορούν να παρακολουθήσουν παραστάσεις από το Σεπτέμβριο του 2022, πόσους θεατές μπορεί να φιλοξενήσει?
Κοιτάξτε, τώρα είναι πολύ λιγότεροι οι θεατές που μπορούν να έρθουν, γιατί στην ουσία έχει αποκατασταθεί μόνο το κάτω κύλον, το κατώτερο μέρος του θεάτρου. Δυστυχώς το θέατρο, ήδη πιθανότατα από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια, έχει αρχίσει να λιθολογείται. Αφαιρούσαν, δηλαδή, τα εδόλια του που ήταν κατασκευασμένα από ασβεστόλιθο, είτε για να χρησιμοποιηθούν σε άλλα κτίσματα της παλαιοχριστιανικής πόλης. Το βλέπουμε και ακόμη και στα τείχη της πόλης βλέπουμε εδόλια που έχουν χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό, είτε ακόμα και για να αργότερα, σε κάποια μεταγενέστερη εποχή, για να παράξουν ασβέστη, και μάλιστα μέσα στο κύλον του θεάτρου υπήρχαν τρεις ασβεστοκάμινοι. Δηλαδή υπήρχαν τρία καμίνια που κατευθείαν, αφού σπάγανε σε μικρά κομμάτια τα εδόλια, τα πετούσαν μέσα και τα κάνανε ασβέστη. Και έτσι, δυστυχώς, μόνο στις τρεις κατώτερες σειρές των εδολίων σώζονται τα εδόλια. Από εκεί και πάνω έχουν σωθεί μόνο οι υποδομές τους, οι οποίες στο πρόσφατο έργο συντηρήθηκαν, βέβαια, αποκαταστάθηκαν, και τώρα μπορεί κανείς να καθίσει εκεί, είτε στα εδόλια που σώζονται στις τρεις πρώτες σειρές, είτε στις λίθινες υποδομές των εδολίων, στο κάτω μέρος του κύλου, και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και μία τρίτη φάση. Αποκατάσταση στο μνημείο, όπου αφενός θα αποκαταστήσουμε την ορχήστρα, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σκεπασμένη με λεπτό χαλίκι για να μην φύρεται από τους επισκέπτες στο μνημείο. Αφετέρου θα αποκαταστήσουμε το σκηνικό οικοδόμημα, που τώρα πρέπει να πω ότι σώζεται σε πολύ εντυπωσιακό ύψος, γύρω στα 12 μέτρα κατά τόπους. Αλλά επειδή σώζεται σε αυτό το ύψος, οι δύο τείχοι, το εσωτερικό και ο εξωτερικός, μεταξύ τους δεν στηρίζονται, έχουν χαθεί μεταξύ τους τείχοι που τους στήριζαν, και έχουμε βάλει μια προσωρινή μεταλλική αντιστήριξη. Θέλουμε, λοιπόν, αυτή την αντιστήριξη να είναι προσωρινή και όχι του δεν μονιμότερου, του προσωρινού, όπως λέμε. Πραγματικά να γίνει προσωρινή, να αποκαταστήσουμε το σκηνικό οικοδόμημα, ούτως ώστε να μπορεί να σταθεί από μόνο του. Και στην τρίτη αυτή φάση να συμπληρώσουμε και με εδόλια περισσότερες σειρές, ώστε να αυξηθεί και η χωρητικότητα και οι θεατές να μπορούν να κάθονται και πιο άνετα.
Σε εξέλιξη, λοιπόν, τα έργα ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης. Μας είπατε για τις δύο αυτές πολύ σημαντικές επιγραφές, η μία της Δωρήτριας και η άλλη αυτή που αναφέρατε στον Νέρονα. Τι άλλο αξιολογείτε εσείς ως σημαντικό από τα τελευταία ευρήματα των ανασκαφών?
Από τα κινητά ευρήματα θα ξεχώριζα δυστυχώς σε τι κατάσταση διατήρησης, πολύ σπασμένα, αλλά ωστόσο πολύ σημαντικά τα ευρήματα που σχετίζονται με το γλυπτό διάκοσμο της σκηνής. Η σκηνή, όπως ακριβώς ήταν το πρότυπο των ρωμαϊκών θεάτρων, αναπτυσσόταν σε ύψος τριών ορόφων, ήταν κοσμημένη με κόνχες στις οποίες υπήρχαν αγάλματα και υπήρχαν και ζωφόροι με διάφορες σκηνές. Έχουμε λοιπόν πλάκες από αυτές τις ζωφόρους που απεικονίζουν μάχες. Έχουμε θράψματα από κάποια αγάλματα, ένα από τα οποία ανήκει σίγουρα στον Απόλλωνα, και αυτό είναι σημαντικό γιατί εκτός από θεός της μουσικής που θα τέριαζε βεβαίως μέσα σε ένα θέατρο, μαζί και με το άγαλμα μιας μούσας, το οποίο προέρχεται από παλαιότερες έρευνες στη δεκαετία του 60 στην περιοχή πέριξ του θεάτρου, είναι και σημαντικός γιατί ήταν και ένας από τους τρεις θεούς τους οποίους ο Οκταβιανός είχε αποδώσει τη νίκη του στο Άκτιο, όπως το ξέρουμε και από την επιγραφή στο μνημείο του που αφιέρωσε εκεί. Οπότε ναι, νομίζω ότι ο γλυπτός διάκοσμος της σκηνής είναι έτσι από τα ιδιαίτερως ενδιαφέροντα ευρήματα των ανασκαφών εκεί.
Ο δρόμος στο πλάι της Νικόπολης που κατασκευάζεται, κύριε Αγγέλη, για να γίνει επισκέψιμος όλος αυτός αρχαιολογικός χώρος, ενοποιημένος, σε τι κατάσταση βρίσκεται, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί?
Είναι σε εξέλιξη αυτές οι εργασίες. Πρέπει να πούμε ότι η Εθνική Οδός που ενώνει τα Γιάννενα με την Πρέβεζα και οδηγεί σήμερα στην πόλη, δυστυχώς από τη δεκαετία του 60 περνά μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο και τον κόβει στα δύο. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι ένα από τα ζητούμενα είναι η ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου. Τώρα λοιπόν γίνεται η παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου. Είναι ο δρόμος αυτός που αναφέρεται που πλέον θα παρακάμψει την Νικόπολη, θα βγάζει τους ανθρώπους με τα αυτοκίνητα, που κινούνται με τα αυτοκίνητά τους έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Και αυτές οι συνεργασίες που ξεκίνησαν το 2023 και πιστεύω ότι μέσα στο 2024 θα έχουν ολοκληρωθεί. Είναι ένα μεγάλο έργο και αυτό και απαραίτητο για την ενοποίηση του χώρου. Και ταυτόχρονα με αυτό κατασκευάζονται και δύο μεγάλα πάρκινγκ στις δύο προσβάσεις του αρχαιολογικού χώρου. Δίπλα από το ένα θα κατασκευαστεί, ελπίζουμε με χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ, και το κτίριο υποδοχής των επισκεπτών στον χώρο. Και θα αρχίσει έτσι σιγά σιγά να παίρνει την εικόνα ενός αρχαιολογικού πάρκου, όπως είπα στην αρχή, πολύ πιο οργανωμένου και φιλικού για τους επισκέπτες.
Με την ολοκλήρωση της Ιωνίας και της Αμβρακίας Οδού θα γίνουν όλα πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο προσβάσιμα. Ακριβώς. Στην Πρέβεζα, η οποία συνεχώς, τις οποίες συμμετοχές συνεχώς ανεβαίνουν ως τουριστικού προορισμού. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε για την Νικόπολη, καθώς όλα συνεχίζονται εκεί, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για άλλα μνημεία της αρμοδιότητας της εφορίας σας γύρω-γύρω. Τι γίνεται αυτή την περίοδο? Σίγουρα έχετε και άλλα έργα εν εξελίξη και ανασκαφές και...
Ναι, ναι, βεβαίως. Και στην ίδια την Νικόπολη, εκτός από το θέατρο που ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, αυτή τη στιγμή έχουμε έργα σε εξέλιξη. Είναι ένα σκαφί του οίκου του Εκδίκου, έκδικος ένας αξιωματούχος στην Νικόπολη, ένα είδος συνηγόρου του πολίτη, ας πούμε, τον οποίο κατέφευγαν οι πολίτες όταν είχαν προβλήματα με το κράτος για να τους τα διευθετήσει, και η κατοικία του ήταν ένα τεράστιο ντόμους, μια τεράστια βίλα στο κέντρο ακριβώς της αρχαίας πόλης, την οποία τώρα ολοκληρώνουμε τις ανασκαφές. Έχουμε συντηρήσεις ψηφιδωτών στις περίφημες βασιλικές της Νικόπολης, βασιλικές Α και Δ. Αλλά εκτός από αυτά έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, και άλλους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους στην Πρέβεζα. Ένας από αυτούς είναι η Κασόπη. Είναι μια πόλη των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων, η οποία, όπως σας είπα, εγκαταλείφθηκε όταν ιδρύθηκε η Νικόπολη. Κάτι και τις αναγκάστηκαν να φύγουν από αυτή και να συνοικιστούν στην Νικόπολη. Η περιοχή δεν ξανακατοικήθηκε ποτέ, και έτσι σήμερα η Κασόπη είναι ένας χώρος που μας δείχνει πώς ακριβώς ήταν μια οργανωμένη πόλη, τυχισμένη, του 4ου έως 1ου αιώνα π.Χ. Είναι ορατή στην πόλη οι δρόμοι της που σχηματίζουν οικοδομικές νησίδες, ο δημόσιος χώρος της με την αγορά της, το καταγόγιο. Και η πόλη έχει επίσης ένα θέατρο εκεί, στο άκρο της, το οποίο προσφέρει μια εξαιρετική θέα προς την χερσόνησο της Πρέβεζας, το Ιόνιο Πέλαγος και τον Αμβρακικό κόλπο, και στο οποίο επίσης είχαμε πρόσφατα εργασίες αποκατάστασης του θεάτρου και στο οποίο φέτος το φθινόπωρο για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο παίχθηκε μετά από 2.000 και πλέον έτη για πρώτη φορά ένα θεατρικό έργο και είχαμε μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσους αιώνες.
Θα ήταν πολύ συγκινητική στιγμή η κυρία Αγγέλη.
Ήταν πραγματικά, ναι, και ήταν ένα θεατρικό έργο το οποίο εμπνεύστηκε ένας Γάλλος επισκέπτης της Νικόπολης τη δεκαετία του 1990, της Κασόπης, συγγνώμη, και είχε τίτλο «Το χάσμα της Κασόπης». Το εμπνεύστηκε, τέλος πάντων, το θέμα του ήταν οι κάτοικοι της Κασόπης όταν έρχονται οι Ρωμαίοι να τους κατακτήσουν και τους αναγκάσουν να φύγουν από την πόλη τους. Και νομίζω ότι έργαζε πάρα πολύ ωραία στο χώρο. Το παίχθηκε από το θεατρικό εργαστήρι της Πρέβες, ένα ιδιαιτέρως ενεργό εργαστήρι που συμπλήρωσε 25 χρόνια πορεία στην πόλη. Και έτσι όλο αυτό μαζί νομίζω ήταν πραγματικά συγκινητικό.
Ο φάκελος για την υποψηφιότητα ένταξης της Νικόπολης στον κατάλογο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Σε τι στάδιο βρίσκεται, κυρία Αγγέλη? Προχωράει.
Η προσπάθεια για να ενταχθεί η Νικόπολη στην UNESCO έχει ξεκινήσει από χρόνια, όπως πιθανότατα ξέρετε. Και οι προσπάθειες όλες αυτές αντίνονται τα τελευταία χρόνια. Ένα πολύ βασικό προαπαιτούμενο ήταν να γίνει ακριβώς η παράκαμψη που σας είπα. Αλλά δεν είναι το μόνο. Χρειάζονται και άλλες εργασίες να γίνουν για την ενοποίηση του χώρου, ώστε να είναι έτοιμος για την ένταξή του στον κατάλογο. Γιατί, όπως ξέρετε, είναι εργασίες ιδιαίτερα απαιτητικές και θα πρέπει να πληρούνται υψηλά στάνταρτς για κάθε χώρο. Βεβαίως, από το Υπουργείο Πολιτισμού υπάρχει όχι απλώς η θέληση, αλλά έχει συσταθεί η Επιτροπή για την ένταξη του καταλόγου στην UNESCO και πολύ πρόσφατα είχαμε και στο Υπουργείο από την κυρία Υπουργό μια σύσκεψη και συνεχώς γίνονται εργασίες και για την ένταξη της Νικόπολης στην UNESCO ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάποια στιγμή στην υποβολή μάλλον του φακέλου. Σύνταξη του φακέλου ξεκινά, αλλά για να φτάσει να γίνει η υποβολή του θα πρέπει να γίνουν ακόμη αρκετά πράγματα στην Νικόπολη.
Πάντως είναι κολοσσιαίο το έργο εκεί πέρα, για αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η Νικόπολη έχει μία έκταση σχεδόν αντίστοιχη με την έκταση της Πρέβεζας της σημερινής. Είναι ένας πραγματικά τεράστιος χώρος, μία πολύ σημαντική πόλη στην εποχή της άνθησής της. Οπότε πολλή δουλειά εκεί πέρα, ναι, κυρία Αγγέλη.
Μία τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Η είσοδος στην Νικόπολη, η περίφημη Αραπόπορτα, προβλέπετε κάποια στιγμή να αποκατασταθεί?
Η Αραπόπορτα έχει αποκατασταθεί ήδη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Είναι μία πύλη στο παλαιοχριστιανικό τείχος της πόλης. Από αυτή περνά κανείς σήμερα από τον κεντρικό αρχαιολογικό χώρο για να πάει στο Οδείο. Η αποκατάστασή της έγινε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, στο προηγούμενο ΕΣΠΑ, και σήμερα μπορεί να τη δει κανείς έτσι σε όλο της το μεγαλείο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αγγέλη, που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ότι θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
I can't eat, I can't sleep, 'cause I know they'll be watching me, descending on the breeze, these shadows keep falling down, oh me.
Yeah. Blackbirds all around, see snakes in the grass, I'm surprised they ain't found me. Stay strong with your boundaries. Never know who infiltrate your surroundings. And I know how I'm sounding, cynical, but I'm to the point like a pinnacle. It's never what you say but how you say it, that's the principle. I'm invincible with like-minded individuals. So yeah, I remain transparent, but that's just so clear. Your enemy.
Ευχαριστούμε την Ελένη για τα καλά της λόγια και μας ρωτάει πληροφορίες για την παράσταση Yes I Can't. Προφανώς εννοεί το Yes We Can't της Μαριλένας Κατρανίδου, που παίχθηκε στην πειραματική σκηνή νέων δημιουργών στο θέατρο Ρέξ στη σκηνή Κατερίνα Παξινού. Ήταν προγραμματισμένο από 8 Νοεμβρίου για 7 μόνο παραστάσεις, οπότε πιθανότατα να έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος του, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Θέατρο, αγαπητή Ελένη, να μάθετε εάν συνεχίζονται οι παραστάσεις.
I can't eat, I can't...
Έχουμε όμως για σας και πολλές όμορφες προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις αυτές αφορούν ουγγρικές συγκινήσεις, λέγεται, συγκινήσεις, όχι συγκινήσεις, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Και οι προσκλήσεις μας αυτές είναι για τις 24 Νοεμβρίου.
Για την Παρασκευή δηλαδή.
Για την Παρασκευή που μας έρχεται. Υπάρχει μια επέτειος, Γιώργο.
Ναι, είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γκέργη Λίνγκετη. Ο Λίνγκετη είναι ένας από τους πολύ πολύ σημαντικούς Ούγγρους συνθέτες. Διέτρεξε το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Είναι, παρά το ότι είναι πολύ σύγχρονος, είναι και πολύ ευχάριστος το άκουσμά του. Επίσης υπάρχει έργο από του Γκέργη Λίνγκετη, θα παιχθεί το Λοντάνο. Υπάρχει το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα ρυθμός 2 του Μπέλα Μπάρτοκ. Υπάρχει η Σουίτα Χάρη Γιάννος του Ζόλταν Κοντάι. Και φυσικά δεν θα μπορούσε σε ένα ουγγρικό πρόγραμμα να λείπει ο Γιοχάνες Μπράμς με δύο από τους εμβληματικούς ουγγρικούς του χορούς. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα για εσάς.
Τσιγκάνικοι ρυθμοί λοιπόν μεθαύριο στις 24 Νοεμβρίου. Τι
Όχι
παρέσκευη.
Όλοι, ο Μπράμς.
Ο Μπράμς. Ναι. Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, προσκλήσεις για εσάς. Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο και το mail σας και αποστολή στο 54160. Όνομα, πρώτο κενό, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, mail και αποστολή στο 54160. Every verse I whip, just to celebrate successes, only curses I kept. Sometimes it feels like I deserve this mess, but the money that I hold never let me rest. Yeah, yeah.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και να πάμε σε έναν χώρο που αγαπάμε πάρα πολύ ως εκπομπή και τον παρακολουθούμε από τότε που ξεκίνησε. Ο λόγος για το θέατρο Επικολωνό. Εκεί παίζεται από την ομάδα ΝΑΜΑ, σε σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη και του Γιώργου Χατζηνικολάου, ένα έργο του Γιώργου Χατζηνικολάου, ο οποίος Γιώργος Χατζηνικολάου κατά κανόνα είναι ο σκηνογράφος.
Και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, βεβαίως, να μην το ξεχνάμε, του θέατρου Επικολωνό.
Είναι και ο άνθρωπος που έχει φτιάξει με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο το θέατρο Επικολωνό ώστε να είναι λειτουργικό και με έναν τρόπο μάλιστα τέτοιο, ώστε αυτό το διατηρηταίο κτίριο, αν κάποια στιγμή το Επικολωνό αποφασίσει να το εγκαταλείψει, να μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστασή του χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση.
Λοιπόν, δεν θα χρειαστεί να το εγκαταλείψει ποτέ, κατά πώς βλέπω.
Λοιπόν, ο Στέλιος Κασόγκο λοιπόν, είναι το έργο του Γιώργου Χατζηνικολάου. Τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο αυτό που είναι πραγματικά ιδιαίτερο. Καλησπέρα.
Γεια σας, κύριε Χατζηνικολάου. Πώς ξεκίνησε η συγγραφή αυτού του έργου, ποια ήταν η αφορμή?
Πριν φτάσουμε στην αφορμή, να πω τη συνθήκη. Η συνθήκη είναι η εποχή της πανδημίας. Όπου έπεσε μια ιδέα τώρα μεταξύ εμένα και της Ελένης, πιο πολύ της Ελένης θα μπορούσα να πω, να ασχοληθούμε με ένα θέμα, το οποίο είναι το θέμα με το οποίο καταπιάνεται και το έργο αυτό, το Στέλιος Κασόγκο. Με το θέμα των μαύρων συμπολιτών μας, ας το πούμε έτσι πιο σωστά. Δηλαδή τις μαύρες κοινότητες στην Αθήνα.
Η Ελένη πάντα ψάχνει θέματα τα οποία να έχουν σχέση με ρατσισμό. Ναι. Δηλαδή την ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ το θέμα αυτό και από πολύ πριν γίνει επίκαιρο το θέμα αυτό στην ελληνική κοινωνία όπως είναι σήμερα.
Mm-hmm. Ναι, όπως ήταν και το Ροτβάιλερ, θυμίζω.
Βέβαια.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε με πολλές συναντήσεις οι οποίες βέβαια γινόντουσαν τότε, όπως όλοι θα θυμόμαστε, μέσω κομπιούτερ, στο Zoom.
Μέσω Skype.
Διαφορά πλατφόρμες, ναι. Μαζί με παιδιά που είναι από τη μαύρη κοινότητα και με άλλους που συμμετέχουν ή ξέρουν τα προβλήματά τους ή ανήκουν και αυτοί στη μαύρη κοινότητα. Και με αυτό έτσι κάπου αρχίσαμε να ενημερωνόμαστε και να δούμε πώς θα, από πού θα το πιάσουμε το νήμα για να φτιάξουμε κάτι δικό μας, σαν ομάδα ΝΑΜΑ δηλαδή. Τώρα εμείς αυτό που καταλήξαμε είναι να δημιουργήσουμε, αντί να κάνουμε ένα έργο έτσι ντοκουμέντο ή ένα έργο καταπέλτιση, ένα έργο διαμαρτυρίας ή ένα έργο τέτοιο, κάναμε είχαμε μια σκέψη, δική μου κυρίως σε αυτό το σημείο, να είναι ένα έργο το οποίο και να περιγράφει τα πράγματα από την οπτική γωνία ενός μαύρου, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει μια ιστορία που τρέχει, που ούτως ή άλλως είναι ανεξαρτήτως του ίδιου, στην οποία ο ίδιος μπλέκει. Και γιατί το θέλαμε αυτό? Το θέλαμε έτσι για να μην είναι λιγάκι έτσι ένα in your face theater, ένα διδακτικό έργο, να είναι ένα έργο που έχει μια πλοκή, στην οποία ουσιαστικά, δηλαδή με λίγα λόγια, θα μπορούσε κανείς να το πει με μία μόνο φράση, ότι είναι μια ιστορία στην οποία κάποιος μαύρος μπλέκει σε μια ιστορία μιας ελληνικής οικογένειας, που έχει τα δικά της θέματα. Και βρίσκεται και αυτό για πολύ λόγο εκεί. Και εξελίσσεται το έργο με τη συμμετοχή του πια, ο οποίος παράλληλα, ενώ γίνεται αυτό, εξιστορεί τον εαυτό του. Παράλληλα. Και έχουμε δηλαδή τη συνύπαρξη δύο ας το πούμε έτσι ποριών δραματουργικών που συγκλίνουν μέχρι το τέλος και κάποια στιγμή ακουμπάνε.
Και με πολύ αυτό μουσική. Είναι.
Mm-hmm. Έχει και μουσική, γιατί αυτό το οποίο ουσιαστικά αποφασίσανε ο ίδιος ο Σαμ, υποδίδει αυτό το ρόλο, ο Στέλιος Κασόγκο δηλαδή, με ένα φίλο του, είναι να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι υπάρχει μια κληρονομιά του φίλου του. Και υπάρχει αυτός ο χώρος που βρέθηκε λόγω αυτής της κληρονομιάς και αποφασίζει σε αυτόν τον εγκαταλειμμένο, ας το πούμε, χώρο να φτιάξουν ένα μουσικό χώρο δικό τους. Και μπλέκει σε αυτό και μια συγγενής του φίλου του, γιατί έχει και χρήματα από κάποια αποζημίωση που πήρε, τέλος πάντων, η γυναίκα. Και έτσι όλοι αυτοί οι τρεις αποφασίζουν να δημιουργήσουν ένα χώρο μουσικό. Επειδή ο ένας είναι μπασίστας, ο άλλος είναι drummer, δηλαδή ο Στέλιος Κασόγκο, πιο πολύ με αφρικάνικα ασχολείται, δηλαδή έχει drums, αυτό τα λέμε εμείς drums εδώ στην Ευρώπη, τύμπανα τέλος πάντων, και να φτιάξουν κάτι, ναι, κρουστά διάφορα, τα οποία να φτιάξουν δηλαδή με αυτό μια δική τους μπάντα, αλλά και να καλούν διάφορα γκρουπάκια για να είναι έτσι ένα κανονικός μουσικός χώρος. Οπότε ενώ πειραματίζονται για να δούνε τι θα κάνουν σε σχέση με το χώρο, σε σχέση με το γκρουπάκι που θα στήσουν, σε σχέση με το πρόγραμμα που θα κάνουν, σε σχέση με το πώς θα μετατρέψουν πώς θα αποκτήσουν όλα όσα πρέπει για να έχει αυτός ο χώρος ζωή εν συνεχεία, αποδεικνύεται τελικά ο ίδιος ο φίλος του δεν είναι ο μοναδικός κληρονόμος και μπλέκει εκεί η ιστορία. Εκεί από εκεί και πέρα ξεκινάει τώρα ένα. Αρχίζει και γίνεται και αποκτήσει και ένα suspense, γιατί αυτός ο άλλος κληρονόμος, δεν θέλω να πω και πολλά, γιατί έχει και το έργο που θα το καλύτερα να το απολαύσει κανείς με το suspense που διαθέτει. Αυτός ο συγκεκριμένος που θα προκύψει είναι κάποιος ο οποίος έχει θέμα με την ύπαρξη του μαύρου εκεί. Και αρχίζει και δημιουργείται δηλαδή μια ένταση η οποία είναι διπλή. Είναι και με το ότι δεν θέλει να βλέπει όλο αυτό να έχει ουσιαστικά γίνει μια κατάληψη από αυτή την παρέα. Θέλει να πάρει το δικό του το κομμάτι για να το σταματήσει όλο αυτό. Και ταυτόχρονα τρελαίνεται και με την ιδέα ότι όλοι αυτοί μάλιστα σαν παρέα περιλαμβάνεται μέσα εκεί και ένας Αφρικάνος, ο οποίος του τη βαράει αυτούνου. Θα μου πείτε γιατί αυτός έχει αυτή την τόσο πολύ έτσι. Είναι γιατί είναι ένας κάποιος συγγενής ο οποίος έχει ζήσει μια ζωή που θα την καταλάβουμε σε αυτό το έργο ποια είναι αυτή, που οδηγείται να είναι λίγο πιο έτσι φασίστας, να το πούμε, πιο ρατσιστής, αλλά αυτό βγαίνει από τη δική του προσωπική ζωή όπως την έχει ζήσει κάπως. Λοιπόν, αυτό είναι ένα, δηλαδή ένα έργο και πλοκής και ντοκουμέντο και κάτι κοινωνικό προσπαθεί να μας παρουσιάσει ως πρόβλημα και το οποίο καταλήγει βέβαια σε ένα δραματικό τέλος.
Πόσο εύκολο ήταν, κύριε Χατζηνικολάου, για τον ηθοποιό Σαμουήλ Ακίνολα που ερμηνεύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο να ερμηνεύσει επί σκηνής κομμάτια της ζωής του? Δυσκολεύτηκε με αυτή τη δημόσια έκθεση?
Με την Ελένη, δεν δυσκολεύεσαι σε αυτά, σε άλλα μπορεί, αλλά σε αυτά ξέρει πολύ να κάνει.
Όντως, το διαβάστηκα αυτό, γιατί δεν το είπα τώρα πριν από λίγο. Όντως έτσι είναι. Οι πάρα πολλές συνεντεύξεις που πήραμε και από τον ίδιο εκτός από άλλα παιδιά, μας έδωσε και την έμπνευση να πάρουμε πολλά τμήματα της δικής του ζωής. Εμπνευστήκαμε δηλαδή από το πώς είχε, από αυτά που ο ίδιος μας εξιστόρισε, και τα έχουμε συμπεριλάβει μέσα στο έργο. Οπότε πράγματι πρόκειται για έναν ηθοποιό ο οποίος καλείται με έναν τρόπο να παίξει και πράγματα τα οποία ο ίδιος τα έχει ζήσει. Και μάλιστα δεν είναι ακριβώς όπως θα έλεγε, διότι η ιστορία ο Στέλιος Κασόγκο δεν είναι ο Σάμα Κίνολα.
Υπάρχει μυθοπλασία που πηγαίνει αλλού πρόσωπο. Την παράσταση.
Είναι εμπνευσμένο πρόσωπο. Δηλαδή ο ηθοποιός μας είναι το στοιχείο, μάλλον ο πόλος εμπνεύσεων. Γιατί μας είπε πάρα πολλά τα οποία λάβουμε υπόψη μας για να μπορέσουμε να στήσουμε αυτό το έργο.
Λοιπόν, Σαμουήλ Ακίνολα.
Το ερώτημα αυτό, σε μια άλλη συνέντευξη θα πάτε με τον Σαμ, θα το ρωτήσετε ακριβώς αυτό το ερώτημα. Πώς είναι για τον ίδιο και πώς
να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο.
Ήταν εύκολο βέβαια να το δούμε και να το φανταστούμε.
Ναι. Λοιπόν, Σαμουήλ Ακίνολα και Πάρης Καρτσολιάς είναι η μουσική του έργου. Η Τζίνη Παπαδοπούλου είναι η φίλη του.
Ο Πάρης είναι ο δεύτερος, είναι ο φίλος, παίζει το ρόλο του φίλου που θα είναι μαζί, θα κάνουν το γκρουπάκι.
Ναι.
Ο μουσικός είναι ο Στέλιος Γιαννουλάκης, έτσι, που έχει γράψει μουσική για το έργο,
ναι.
Υπάρχει και μουσική επένδυση.
Και παίζει και ο Άγιος Εμμανουήλ.
Αυτοί οι δύο βέβαια παίζουν επί σκηνής, έτσι, αυτοί οι δύο, ναι. Ο Πάρης και ο Σαμ, παίζουν,
ναι.
Και επί σκηνής.
Αυτό λέει, η μουσική του έργου. Και ο Άγιος Εμμανουήλ είναι ο τέταρτος της ιστορίας που δημιουργεί και το μπέρδεμα. Παίζεται Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, 9 και 4. Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
Τις άλλες μέρες τι κάνετε στο Επικολωνό, κύριε Χατζηνικολάου?
Παίζει από πέρσι το ΤΑΟ με τον Αντώνη τον Καφετζόπουλο. Είναι ένα έργο που το έχει γράψει ο γιος του, ο Γιώργος.
Ναι, το έχουμε παρουσιάσει αυτό.
Ναι. Ναι, μπράβο, αυτό είναι το ένα που παίζει Κυριακή βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη. Παίζουμε το γάμο που από πέρσι συνεχίζει κάποιες παραστάσεις και παίζει δύο φορές την εβδομάδα. Ο γάμος του Μάριου Ποντίκα.
7 μέρες έχει εβδομάδα, νομίζω ότι έχει το ολοκληρώσει για το Επικολωνό.
Ναι, ναι, ναι. Και παίζουμε κι άλλο ένα, τις Τετάρτες στα βράδια. Παίζουμε ένα έργο το οποίο είναι σαν παντομήμα, να το πω. Είναι βουβού κινηματογράφου, λέγεται. Είναι βασισμένο στο σημαδεμένο, το Scarm Face λέγεται το έργο. Και το οποίο είναι και αυτό έτσι ένα πολύ γλυκούλι και αγαπημένο έργο.
Το Scarm Face του Οικονομίδη.
Όχι.
Άλλο.
Δεν είναι του Σκάρμ. Του Οικονομίδη εννοείς του. Ναι, ναι,
ναι. Ναι, του Τζον
Ο. Ναι.
Το έχουμε παρουσιάσει και αυτό. Λοιπόν.
Όπως βλέπετε, δεν αφήνουμε δουλειά για δουλειά.
Ναι, πριν από το Επικολωνό. Μας αρέσουν οι δουλειές του που έχουν πάντα ένα M στη μέση των τίτλων.
Ναι, το Scarface είναι από το Scarface που έβαλε ένα M ως υπογραφή ο Οικονομίδης που λες.
Καλά, έχει κάνει και την Εμφερτήτη. Έχει κάνει πολλά τέτοια. Παντού μπαίνει ένα M.
Λοιπόν,
Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στην πρόβα στο Σύγχρονο Θέατρο της Αθήνας, όπου επεκτείνεται το Επικολωνό. Θα το παρουσιάσουμε και αυτό στην ώρα του.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια
σας, γεια σας.
Να θυμίσουμε ότι έχουμε προσκλήσεις για εσάς.
Έχουμε λοιπόν προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις μας είναι για την Παρασκευή, για τις ουγγρικές συγκινήσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Κρατική Ορχήστρα.
Λοιπόν, Μέργα Λίγκετη, Μπάρτοκ, Κοντάι και Μπραμς.
Αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, πρώτο κενό, το όνομα και το επιθετό σας βέβαια, τηλέφωνο και mail και αποστολή στο 54160. Έχετε λίγο περιθώριο ακόμη να στείλετε τις συμμετοχές σας και πριν ολοκληρωθεί η κλήρωση.
Αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας ο Γιώργος Σκεύης. Και σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε εντελώς μουσικό ύφος. Θα μπούμε στο κλίμα του Θάνου Μικρούτσικου, με αφορμή τρεις βραδιές γεμάτες Θάνου Μικρούτσικο που θα γίνουν στο Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων, στην παλιά λυρική σκηνή στα Ολύμπια. Και το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Άννα Μιγκλές, από την εμβληματική του δουλειά, από τη μουσική πράξη των Μπρέχτ, στην εκτέλεση της Ρίτας Αντωνοπούλου που σε λίγο θα είναι μαζί μας.
χασμένους και πάλι Άννα μην κλαις, θα γυρέψουμε φέρεσε από το μπακάλι. Μίλανε για του έθνους ξανά τη τιμή. Άννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψύχα ψωμί. Μίλανε για νίκες που το μέλλον θα φέρει. Άννα μην κλαις, εμένα βάζουν στο χέρι ο στρατός, ξεκινά σα γυρίζω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες ο στρατός.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να το αφήσουμε όλο να παίξει. Είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι. Το ξέρετε φαντάζομαι, σας το θυμήσαμε. Μπείτε στο YouTube, δεν ξέρω που θα μπείτε. Φροντίστε να το ακούσετε από το Discord, τον έχετε.
Εγώ υπάρχει τον... κάποιος που δεν το έχει ακούσει αυτό το τραγούδι, δεν
να
έχει
το ξανακούσει,
ποιος
δεν θέλει να το ξανακούσει. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτές οι συναυλίες που σας ανέφερα που είναι στην παλιά λυρική σκηνή. Υπάρχει και στο Μέγαρο, υπάρχει και στη Σφίγγα. Μαζί μας όμως είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου για να μας τα πει όλα αυτά. Καλησπέρα σας.
Γεια σας κυρία Αντωνοπούλου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Πώς αποφασίστηκε αυτός ο θεματικός τρόπος παρουσίασης του έργου του Θάνου Μικρούτσικου?
Αυτό ήταν μία απόφαση που είχε πάρθει αρκετά νωρίτερα. Ήταν η πρώτη παράσταση που κάναμε στο Ηρώδιο επί COVID, την πρώτη χρονιά, δηλαδή το 2020. Ήταν η πρώτη παράσταση που άνοιξε το Ηρώδιο και που ανοίξαν οι συναυλίες τότε το καλοκαίρι το 2020. Και είχαμε ετοιμάσει, ήταν μια ιδέα της οικογένειας και του φεστιβάλ, να ασχοληθούμε με αυτή την πλευρά του Θάνου, με τα θεατρικά του τραγούδια, γιατί είναι ωραίο κάποια στιγμή να φεύγουμε από αυτά που γνωρίζουμε όλοι και αυτά που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια και να ανακαλύπτουμε λίγο και μια άλλη πλευρά του δημιουργού. Όχι ότι δεν είναι γνωστά τα τραγούδια, αλλά π.χ. μπορεί να μην ήξερε κάποιος ότι το μηδέν είναι από θεατρική παράσταση.
Υπάρχουν πολλά άγνωστα, ας πούμε, τα έργα από τη Θελεστίνα δεν έχουν γίνει γνωστά. Δεν ξέρω καν αν έχουν δισκογραφηθεί. Είναι καταπληκτικά πράγματα που έχει γράψει ο Μικρούτσικος.
Έχει γράψει εκπληκτικά πράγματα και εμείς προσπαθούμε σε μία παράσταση να χωρέσουμε όσο περισσότερα μπορούμε και να είτε να μάθουμε στον κόσμο είτε να του θυμίσουμε αυτή του την πλευρά και αυτά τα τραγούδια που παίχθηκαν σε θεατρικές παραστάσεις.
Αυτά πότε θα γίνουνε?
Αυτό θα γίνει την Πέμπτη στις 30 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, παρέα με το Φίβο Δελιβοριά, τον Χρήστο Θηδαίο και τον Κώστα Θωμαίδη και όλους τους μουσικούς που συμμετείχανε και ήταν δίπλα στο Θάνο όλα αυτά τα χρόνια.
Αυτό
και βέβαια και τη Ρένια Λουιζίδου, η οποία θα διαβάσει κάποια κείμενα.
Κυρένια, βέβαια. Είδες, λέω εγώ τους τραγουδιστές.
Λογικό είναι, αλλά θέατρο μιλάμε, μην ξεχνάμε τη Ρένια Λουιζίδου. Από τα τραγούδια που θα ερμηνεύσετε εσείς, κυρία Αντωνοπούλου, ποιο σας συγκινεί, σας προκαλεί περισσότερα συναισθήματα από την διαδρομή σας δίπλα στο συνθέτη?
Τώρα, εάν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα σε αυτά που θα πω σε αυτή την παράσταση, θα διαλέξω την Ελένη. Θα διαλέξω την Ελένη και γιατί είναι ένα τραγούδι που το ένιωσα μέσα μου και με σημάδεψε από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε. Ήτανε
μέσα σε αυτά που τραγουδούσα. Και ήταν από αυτά τα τραγούδια που τα τραγουδούσα και πριν τον γνωρίσω και με άγγιζε βαθιά, πόσο μάλλον αφότου ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε.
Αυτό είναι από παράσταση.
Είναι από παράσταση και τώρα θα με ρωτήσετε από ποια παράσταση και εγώ θα ξεχάσω να σου πω ποια παράσταση είναι.
Δεν πειράζει.
Αλλά ναι, είναι από παράσταση. Είναι από παράσταση. Και εγώ το έμαθα μέσα στην παράσταση αυτή, δηλαδή, ούτε εγώ το ήξερα.
Από την γνωριμία σας, από την πορεία σας μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο, θέλετε να μας αφηγηθείτε μια στιγμή που σας ήταν καθοριστική για σας, για την καριέρα σας ίσως?
Τι να σας πω, νομίζω ότι είναι τόσα πολλά όταν είσαι τόσα χρόνια δίπλα σε έναν άνθρωπο που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ακριβώς τι είναι αυτό που ήταν το πιο σημαντικό ίσως. Εγώ θα σας πω κάτι που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, που ήταν η στιγμή που ήταν σαν να αποφάσισε ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός για μένα ότι τέλος όλα τα άλλα, είσαι τραγουδίστρια, δηλαδή σταμάτα ό,τι άλλο κάνεις. Γιατί εγώ μέχρι τότε δούλευα και πρωί, δεν το είχα ακριβώς στο μυαλό μου, δεν ήξερα ακριβώς πώς θα συνεχίσω και τι θα κάνω. Και όταν θυμάμαι, είχαμε γνωριστεί και μου είχε πει θα συνεργαστούμε και τα λοιπά, με είχε ρωτήσει κάποια στιγμή, δηλαδή, κορίτσι μου, τι θα έκανες αν εγώ σου έλεγα, ας πούμε, όχι, δεν έψαχνα τώρα συνεργάτη και τα λοιπά. Και του είχα πει ότι μάλλον θα ξαναγυρνούσα στην πρωινή μου δουλειά και θα το έκανα σαν χόμπι. Και σχεδόν θύμωσε, θυμάμαι, είχε χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και μου είχε πει τέλος.
Καλά έκανε.
Να πεις ποτέ. Είσαι γεννημένη τραγουδίστρια.
Δικαιώθηκε.
Λοιπόν, να προλάβουμε να πούμε και, θα ήθελα να προλάβουμε να πούμε και κάτι για τη Σφίγγα. Τι έχετε ετοιμάσει για εκεί?
Στη Σφίγγα ξεκινάμε με την μπάντα που συνεργάζομαι, τους Revans. Ξεκινάμε το Δεκέμβριο, τα Σάββατα του Δεκεμβρίου, και πάμε να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που το έχω υπεραγαπήσει. Συνεργαζόμαστε το τελευταίο 1,5 χρόνο με τα παιδιά. Και ανανεωμένη πια, και μετά από καλοκαιρινές περιοδίες και χειμερινές περιοδίες πέρυσι, ξαναβρισκόμαστε στη Σφίγγα να γιορτάσουμε αυτή την ένωση και αυτή την αγάπη που έχουμε για αυτό το τραγούδι που υπηρετούμε.
Νομίζω θα τα ξαναπούμε γι' αυτό μέσα στο Δεκέμβρη, λίγο αρκετά κοντά στις γιορτές. Εδώ θα σας αφήσουμε.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αντωνοπούλου. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
Και να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι εκτός από την παράσταση αυτή που είπαμε για τους προβολιστές που θα παιχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, θα έχουμε άλλες δύο παραστάσεις. Η μία είναι τα blues του Θάνου, με Θύμιο Παπαδόπουλο, David Lynch, Γιώτη Κιουρτσόγλου, Μάξιμο Δράκο και Καλίστρατο Δρακόπουλο. Ο Χρήστος Τιβαίος θα τραγουδήσει. Και 17 ταπεινά ρέκβιεμ για το μέλλον, με την Μαρία Παπαγεωργίου, 24 του μηνός τα 17 ρέκβιεμ για το μέλλον, 25 του μηνός στο Θέατρο Μαρία Κάλλας, τα blues του Θάνου. Και ακούμε αυτή τη στιγμή το ταπεινό ρέκβιεμ για το μέλλον στην πρώτη εκτέλεση με το Βλάση Μπονάτσο. Σε λίγο θα σας πούμε και τα ονόματα αυτών που θα πάνε στο Μέγαρο Μουσικής.
Λοιπόν, οι φίλοι που κερδίζουν τις προσκλήσεις για να πάνε την Παρασκευή στο Μέγαρο Μουσικής είναι ο Νίκος Κορές, Παράσχου Βασίλειος, Βούλτσος Γεράσιμος, Έλενα Καραγιάννη και Νίκος Τσολαζίδης. Αυτοί που ακούσατε τα ονόματά σας θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση, βέβαια, στην είσοδο. Καλή θέαση, καλή ακρόαση. Να είστε καλά, δεν λέμε τίποτε άλλο. Τα υπόλοιπα
να ακούσουμε
αύριο.
Και προβλάβουμε να ακούσουμε λίγο Βλάση.
Γεια σας.
Κι εγώ θρύνω από τώρα τη γενιά μου που μαρώ αγγλογαλλικά τσιγάρα. Έχω το δόντι στην καρδιά μου.
σταθμό. Σαν έρχεται το τρένο. Ξέχασα, φεύγω ή κάτι περιμένω. Κάποιος μιλάει για μέλλοντα επινίκια και μου κελάει πίσω από δεκανίκια. Μεταγώνει η αγωνία. 10 χειμώνες και